galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa 4 bisha July ee sanadka 2024, waa 7:17. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan khudbadihii xalay laga jeediyey shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo maalintii saddexaad ka socda magaalada Milwaukee.
shirka ilaa iyo iminka dad aad u badan baa ka hadlay gabadhii Nikki Haley oo kula tartamaysay musharaxnimada xisbiga Donald Trump, oo dagaal xumi labadooda uu dhex maray. dad badan oo xisbiga caanka ah oo senatoris badan ay ka mid yihiin aqalka hoose, dad badan iyo gabdho iyo ay ka mid yihiin.
waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii dhallinyarada oo qodobada aan ku faaqidi doono ay ka mid yihiin
in ay u suurtagelisay oo ay aad u yareysay qulqulkii dadkii dhallinyarada aha ee hablaha iyo wiilasha isugu jiray ee tahriifka u baxayay ee dhibaatada badan ku marayay wadamada kala duwan ee caalamka. weliba haddii xataa laga soo bilaabo 8 sano u dambeysay, wax weyn ayay ka tartay oo waxa ay hoos u dhigtay tahriifkii.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hogaamiyaha xisbullah xasan nasrallah ayaa arbacadii ka digay in kooxdiisa iiraan ay taageerto ay beegsan doonto bartilmaameedyo cusub oo israa'iil ah haddii dad kale oo rayid ah lagu dilo duqeymaha israa'iil ee lubnaan. xisbullah iyo israa'iil ayaa si maalinla ah gantaallo isugu weedaarsanayay xuduudda tan iyo markii uu bilowday dagaalka xamaas iyo israa'iil kadib weerarkii kooxda reer falastiin ay ku qaaday israa'iil 7-dii Oktoobar ee sanadkii hore. haddii cadowgu uu sii wado beegsiga dadka rayidka ah sidii uu sameeyey maalmihii lasoo dhaafay, markaas tani waxay nagu riixi doontaa inaan bartilmaameedsanno meelaha aynan ilaa iyo hadda beegsanin, ayuu yidhi nasrallah. wakaaladda wararka ee dowladda lubnaan ayaa sheegtay in duqeymo ay israa'iil ka geysatay koonfurta ay ku dhinteen 5 qof oo ay ku jiraan 3 caruur oo suuriyaan ah. talaadadii iyada oo ka jawaabaysa xisbullah ayaa waxay sheegtay in ay gantaalada katyusha ku garaacday waqooyiga israa'iil. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta unicef ayaa wax laga naxo ku tilmaantay dilka caruurtaasi oo la sheegay in ay ku ciyaarayeen afaafka hore ee gurigooda xilliga weerarka dhacay. nasrallah ayaa uga digay israa'iil cawaaqibka ka dhalan kara duulaan kasta oo ay ku qaado lubnaan, isagoo sheegay israa'iil inaysan u hari doonin wax taangiya ah haddii dagaal weyn uu qarxo. militariga israa'iil ayaa bishii hore sheegay in qorshayaasha howlgal ee duulaanka lubnaan la ansixiyey lana sharciyeeyey. nasrallah oo ka hadlayay xuska maalinta cashuura ee shiicada ayaana ballan qaaday inuu caawin doono 10,000 qof oo reer lubnaan ah oo guryahooda ay ku burbureen weerarada xuduudda. tan iyo bishii Oktoobar, rabshadaha xuduudaha ayaa ku dilay lubnaan 515 qof oo u badan dagaalyahanada, laakiin sidoo kale ay ku jiraan ugu yaraan 104 rayid ah, sida ku cad xog ururinta wakaaladda wararka ee FP. dhinaca kale, in ka badan 60 qof oo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur yaryar ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay duqeyn ay ciidamada israa'iil talaadadii shalay ilaa xalay saqdii dhexe ku beegsanayeen koonfurta iyo bartamaha Gaza. meelaha ciidamada israa'iil ay gantaalada ku garaaceen waxaa ka mid ah goob ay israa'iil u astaysay aagga nabadda oo ay dadka barakacyaasha ahi ay ku nabadgeli karaan. duqeynta ugu dhimashada badnayd ayaa talaadadii shalay ka dhacday waddada weyn ee dhexda ka marta suuqa magaalada Khan Yunis, gaar ahaan xaafadda Mawasi. saraakiisha isbitaalka Nasar ee Khan Yunis ayaana xaqiijiyey in weerarkaasi lagu dilay ilaa 17 qof. duqeymo kale oo isniintii iyo talaadadii ay israa'iil ku garaacday xerooyinka qaxootiga ee Nuseyraad iyo Zuweyda ee bartamaha Gaza ayaa la xaqiijiyey in ugu yaraan 24 qof lagu dilay. saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka Al-Aqsa ayaa sheegay degmada Dayrali balax in dadka la dilay ay ku jiraan 10 haween ah iyo 4 caruur ah. Degmada Rafax ee koonfurta Gaza halkaas oo ay ciidamada Israa'il dagaalka ka wadeen tan iyo May ayaa la xaqiijiyay in 5 Falastiiniyiin ah lagu dilay kadib duqeyn cirka ah oo ay ciidamada Israa'il ku beegsadeen guri ay dadkaasi ku noolaayeen. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa maanta sheegtay in hannaanka difaaca ee dalkaasi uu burburiyey 5 diyaaradood oo nooca duuliyaha aan lahayn ah ee droniska oo Ukraine ay leedahay, kuwaas oo lagu weeraray gobollada Bryanski, Belgorod iyo waliba Voronezh. Saraakiisha labada gobol ee Bryanski iyo Voronezh ayaa bogga Telegramka ku sheegay inaanay cidna waxba ku noqonin ama wax khasaare ahi uusan ka dhalinin diyuuradaha la soo riday. Gobolka kale ee Kuriski oo isna ku yaala dalkaasi Ruushka islamarkaana dhaca waqooyiga bari ee xuduudda la leh dalka Ukraine ayaa Alexei Simarov oo ah gudoomiyaha gobolkaasi uu sheegay in diyaarad nooca helikopterka ah oo Ukraine ay leedahay ay ku soo dhacday goob dabdamis ah halkaas oo hal ruux uu ku dhaawacmay dhowr kalena ay markaasi dhowr gaarina ay khasaare ka soo gaartay. Militariga Ukraine ayaa iyagana maanta sheegay inay burburiyeen 4 diyaaradood oo waxbasaa oo Ruushka uu leeyahay. Ugu dambeyntiina, kadib heshiis ay dhowaan wada gaareen dalalka Shiinaha iyo Filipiin ayaa qad isgaarsiin oo toos ah u furaya labada xafiis ee madaxtooyada labada dal si uu gacan uga geysto in laga hortago isku dhac cusub oo faraha ka baxa oo ka dhaca aagga lagu muransan yahay ee South China Sea. Waxaana sidaasi lagu xusay qodobada heshiiska oo ay salaasadii aragtay wakaaladda wararka AP. Shiinaha iyo Filipiin ayaa sameeyay qad telefoon oo degdeg ah si hoos loogu dhigo heerkii markii hore ee xaaladda taagnayd isla markaana loo maareeyo khilaafyada gaar ahaan laba isku dhac oo khasaare ka dhashay oo Filipiin ay ku eedeysay in ciidamada Shiinaha ay sameeyeen ficillo gardarro ah. Laakiin Shiinaha ayaa dhinaciisa sheegay in markab ay Filipiin leedahay uu u soo tallaabay kadib markii si isdaba joog ah ay digniin u siiyeen. Ismaandhaafka dhulbadeedka ah ayaa soo taagnaa tan iyo sanadkii hore taasoo kicisay cabsi laga qabo in uu ka dhasho khilaaf hub weyn la isku adeegsado kaasoo uu ku lug yeesho Maraykanka oo si xiriir ah u bixiya digniin ah inay waajib ku tahay inay difaacaan Filipiin oo ah dal xulufo muhiim uga ah qaaradda Aasiya waa haddii ciidamada Filipiin lagu soo weeraro dhulbiyoodka lagu muransan yahay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay qaar ka mid a musharaxiinta jagada kula tartamaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa xalay khudbada ka jeediyey shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee ka socda magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Haddaba muhiimadda khudbadaasi ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar uu ka wareystay Maxamuud Xasan Musharaf oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka.
Shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo ka dhacaya Milwaukee, Wisconsin, runtii sidii loogu talagalay uu ahaa schedule-ku uu u socdaa, shirkaas oo ah shir xisbigu uu ugu dabaaldegayo ama uu ku xaqiijinayo ama uu maqaamkiisa ku siinayo ninka u sharaxan madaxweynenimada xisbiga ee dowladda Mareykanka Donald Trump. Marka saddexashuu soconayay, runtii dad aad u kala duwan oo badan baa ka hadlay oo xisbiga ah oo taageerayaashiisa si aad iyo aad u qurux badan buuna halkaa uga socdaa, waxayna ku soo bandhigayaan waxyaabaha ay qaban doonaan xisbigu guud ahaan, iyagoo sidoo kale ku naqdiyaya xisbiga kale ee dimuqraadigu 4 sano ee lasoo dhaafay jihadii waddanka uu ku socday. Marka dad aad u badan oo xisbiga muhiim u ah siyaasadiisa ama senatoriska ha noqdeen ama aqalka hoose ee representativeka ha noqdeen ama siyaasiyiintii hore ha noqdeen ama qaybo kala duwan runtii ayaa halkaas ku soo bandhigaya fikradahooda iyo taageerada ay u hayaan musharaxooda Donald Trump. Marka so far si fiican baa shirku socdaa.
Waan gartay dadka ka hadlay oo kale ayaa ugu mudan
runtii shirka ilaa iyo iminka dad aad u badan baa ka hadlay gabadhii Nikki Haley, oo kula tartamaysay musharaxnimada xisbiga Donald Trump oo dagaal xumi labadooda uu dhex maray. Badanaaba dhaqanka Mareykanka marka qofku uu ku adkaado tigidka xisbiga iyo musharaxnimadiisa, siyaasiyiintii kale ka hayay oo dareynaya inay xilka iyagu ay u tartamaan ama ku guuleystaan waxay daba istaagaan qofka ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo ama nin ha noqdo dee ku guuleystay. Marka runtii dad badan oo xisbiga caanka ah oo senatoris badan ay ka mid yihiin aqalka hoose, dad badan iyo gabdho iyo ay ka mid yihiin dad aad iyo aad u badan oo siyaasadda Mareykanka caanka ah ayaa runtii hadlay. Dhammaantoodna waxay tusayeen yani kalsoonida ama endorsementiga waxaan la yidhaahdo ay siinayaan ama sida ay uga raali yihiin musharaxa xisbiga Donald Trump.
Madaxweyne ku-xigeenka cusub ilaa hadda uu doortay Trump, musharaxa madaxweyne ku-xigeenka cusub uu doortay ilaa hadda, sidee baa shirweynaha looga soo dhaweeyey?
Madaxweynaha ama musharaxa xisbiga ama madaxweynihii hore Donald Trump runtii hawl adag bay ku qaadatay in uu doorto qofkii madaxweyne ku-xigeenka u ahaan lahaa. Waxaan ognahay wiilagii hore qof dumara buu ka fakarayay inuu magacaabo, haddana kulliba xisaabta markuu isu geeyey nin 40 jir ah oo kasoo jeeda gobolka Ohio oo runtii sanad iyo 8 biloodna ku jiray aqalka hoose ee Mareykanka baarlamanka oo J.D. Vance la yidhaahdo ayuu markii ugu dambeeyey ninkaas uunbuu doortay. Doorashadii markaa ninka dhalinyarada uu doortay khabiir nin aad siyaasadda ugu soo jiray oo in badan soo shaqaynayay ma aha. Sanadii 8 bilood uunbuu aqalka baarlamanka hoose ku jiray Mareykanka, laakiin taageerada uu hayo Donald Trump oo markii hore runtii wuxuu ahaa dadka aadka uga soo horjeeda ee aan qarsan ka soo horjeedkiisa, laakiin mar dambe ayuu isbedelay oo taageero weyn u muujiyey musharaxa xisbiga Donald Trump. Marka u dambeyn ninkaas uu doortay guud ahaan xisbiga aad iyo aad baa looga soo dhaweeyey. Waxaana loo arkay runtii nin de energy badan hayo oo dhalinyaro ah, madaxweynahan oo 78 jir Donald Trump in dhalinyaro 40 jir ah inuu shaqo badan u qaban karo uuna taageersan yahay. Marka guud ahaan xisbiga gaar ahaana conventionka aad baa runtii looga soo dhaweeyey, saca badan baa u dhacay, isbeesiyo badan baa lagu xusay, runtiina kaamarada runtii baa lagu hayay ilaa iyo markii la doortay. Dad badan baana aaminsan inuu yahay nin aan ka hor imaan doonin madaxweynihiisa wax badan oo isbedelana keeni doona. Marka guud ahaan si positive baa loo arkaa.
Waan gartay Donald Trump musharaxa xisbiga jamhuuriga ee la filayo in shirkan si weyn loogu imaamado, maalmo ka hor ama maalin ka hor intii aanu furmin shirkan xisbiga jamhuurigu wuxuu ka badbaaday isku daydil. Arrintaasi wax ma ka bedeshay habkii ama sidii la filayay inuu shirweynu u qabsoomo? Arrimahaas wax ma ka bedeshay?
Runtii dhacdadaas aan la filayn oo toogashada ah oo sigtay runtii ilaahay uu notiisii ka dhigin oo dhinaca degtaas iyo dilaac weyn ku samaysay oo xabadii ah si degdegana qolada Secret Service-ku ay ula carareen ee adduunka dhan waa laga arkay oo waa laga daawanayay. Laakiin arrintaasi markay dhacday waxaan isleenahay magnitude-kii ama guud ahaan sidii uu ku socday doorashada Mareykanka qaabkii ay ku socotay oo dhan bay wax iska bedeleen. Trump si kale ayuu uga faa'iideystay oo hadallada uu isticmaalayna runtii hadallo u badan bay ahaayeen dhinacan unity-ga iyo dadku inayna qaybsamin oo ay midoobaan, oo runtii wuxuu muujiyey arrimo aan looga baran siyaabihii uu hadli jiray. Wuxuuna dadka Mareykanka ka codsaday inay isku duubnaadaan, in arrimahan hoos loo dhigo, in dadka Mareykanku ay difaacdaan dimuqraadiyadooda. Marka ama hadallada uu isticmaalay ha noqoto ama de targetka uu ahaa dilka uu ka badbaaday ha noqoto, dad aad u badan oo markii hore ka fogaa ayaa kusoo dhiiraday inay taageero u muujiyaan xisbigiisa ugu horeeya. Qolyo badan oo independent-iga ah oo qolooyinka hadhow markay qiyaasaan labada musharax dhinac markaa ku dhaca iyagu oo xaaladda qadinaya ayaa si goor hore hadda uba sii taageeray markaa siyaasiyan si aad u weyn buu uga faa'iideystay isku daygii dilka ahaa ee lala beegsaday iyadoo loo arkay nin victim ah oo dee maxkamado horena waatay ku socdeen oo tiro badan Supreme Courtku waatay soo saartay inta xukunka uu hayay waxyaabihii uu galay laguma qabsan karo marka sheeko dheer bay ahayd laakiin arrinta in la xuso uu u baahanaba hoosta ka xariiqaya waxa weeye arrintii documentskii uu la tagay gurigiisa ku yaalay Mar-a-Lago iyo Florida dacwadii ku socotay xaakimku wuu soo tuuray isla maantaba markaa wuxuu sheegay in gabadha xaakinka ahayd ay tiri totally waxa weeyaan arrintaas looma qabsan karo marka wuu ka faa'iideystay dembiyadii ama loogu haystay ha noqoto heer federaal aha ama ha noqoto popularitygiisa iyo siyaasadiisa ama ha noqoto dee meelihii uu ka seexan waayay dhowrkii sare la soo dhaafay ee maxkamadaha federaalka marka waxaad moodaa kiisaskii ugu waaweynaa qaarna in horey loo drop gareeyey intii kalena maanta ilaa shalay la drop gareeyey marka si weyn oo runtii isaga yididiilo iyo farxad u ah ayuu uga faa'iideystay.
Kaasi wuxuu ahaa Maxmuud Xasan Musharraf oo u warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa mar kale dib ugu laabtay ololihiisa doorashada tan iyo intii uu dilka ka badbaaday musharaxa ay jagada ku tartamayaan ee Donald Trump sabtidii lasoo dhaafay. Warbixin ay noo soo dirtay Betsy Wadakswara waxaa noo soo koobaysaa Sahre Ciidlanuur.
Madaxweyne Joe Biden oo sameynayay isku soo bixii ugu horreeyey ee ololaha doorashada tan iyo markii la isku dayay in la dilo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo mar kalena xilkaasi u tartamaya ayaa khudbaduu kula hadlayay bulshada madowga ah ee Mareykanka wuxuu isku xiriiriyey isku dayga dil ee Trump loo geystay iyo rabshadaha isirka ku salaysan iyo haysashada hubka ee shacbiga. Waxaanu codsaday in dadka Mareykanku midoobaan falalka noocaasina ay cambaareeyaan. Mar uu arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi, dhammaanteen waxayna saaran mas-uuliyadda inaynu hoos u dhigno heerkulka iyo caadifada oo aynu cambaareyno rabshaduhu nooc kasta oo ay yihiin. Joe Biden oo khudbadiisa ka jeedinayay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada 3 shalay waxa uu ka hadlay rabshadaha dalka Mareykanka ka dhaca waxaana xusay dilkii loo geystay George Floyd oo ahaa nin ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka oo uu nin askari cadaan ahi ku dilay gobolka Minnesota sanadkii 2020. Biden waxa uu si weyn ugu nuuxnuuxsaday adkeynta haysashada hubka kadib toogashadii ka dhacday xafladii ololaha doorashada ee Trump lagu dhaawacay gobolka Pennsylvania galinkii dambe ee Sabtidii, taasi oo dad kalena lagu dilay. Biden waxa uu ku baaqay in dib loo soo celiyo xakamaynta ama mamnuucidda hubka ee Mareykanka. Biden oo tilmaamayay qoriga loo adeegsaday weerarkii isku dayga dil loogu geystay Trump ayaa yidhi wuxuu ahaa qori AR-15 waana isla nooca qoriga loo adeegsaday in lagu gumaado dad badan oo Mareykanka oo ay caruuri ku jirto. Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi Joe Biden waxa la gaaray waqtigii sharci laga soo saari lahaa haysashada hubka ee shacbiga. Hal mar ayaynu hore u samaynay, haddana mar kale ayaynu samayn doonaa. Madaxweyne Biden oo xigsanayay taageerada codbixiyayaasha madowga ah waxa uu isbarbardhig ku sameeyey siyaasadiisa iyo ta madaxweynihii isaga ku horreeyey iminkana musharaxa ee ku aadan African Americanka mar uu canjilayay NHS ah oo uu sheegay inuu Trump u adeegsado shaqada dadka madowga ah wuxuu yidhi anigu waan garanayaa waxa ay tahay shaqada ay madowgu qabtaan waa ta ay hayso madaxweyne ku-xigeenka Mareykanku. Biden ayaa ammaanay madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris oo haatana doorashada bisha Noofembar soo socota ku-xigeen u ah waana haweenay u aabaheed ka soo jeeday madowga hooyadeedna ay ka soo jeeday koonfurta Asia gaar ahaan dalka Hindiya. Madaxweyne Biden waxa uu fariintiisa ku sii xoojiyay wareysi uu siiyey telefishinka madadaalada ee loo yaqaano Black Entertainment. Arbacadanna wuxuu la hadli doonaa Unidos US oo ah ururka ugu ballaaran ee dalka oo dhan ka jira ee u dooda xuquuqda madaniga ah ee dadka ka soo jeeda Latin America isagoo raba inuu ku guuleysto codadka dadka Latinaha.
mahadsaned sahre cidla nuur oo noo soo koobaysay warbixintii batsi wadagswara dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhallinyarada oo maanta oo kale aad dhegeysataan oo aan idinla socodsiiyo kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa hoos u dhac ku yimi dhallinyarada ku haminaysa tahriibka sababo la xiriira isbeddel amni iyo fursado nololeed oo ka soo bidhaamay soomaaliya iyo magaalada boosaaso oo ay ku soo badanayaan dhallinyarada shaqooyinka ka samaynaya xilliyada kulaylaha cabitaan qabow oo ay ku iibiyaan waddooyinka magaalada aan ku bilownay sannadihii dambe waxaa dalka soomaaliya hoos u dhacay qulqulka tahriibka dhallinyarada ay ku mari jirtay xeebaha liibiya iyo saxaraha u dhexeeya dalkaasi iyo suudaan arrinkan ayaa waxaa loo sababaynayaa saddex qodob oo isbiirsaday oo ay ugu horreeyaan isbeddel amni oo ka dhacay dalka fursado nololeed oo soomaaliya ka soo bidhaamay iyo mootada bajaajta loo yaqaano oo shaqo abuur u noqotay da'irta faahfaahinta warkan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow
mootada saddexda lugood ku dhaqaaqda ee loo yaqaana bajaajta waxa ay shaqo abuur u noqotay dhallinyaro fara badan oo ku nool gudaha dalka gaar ahaan magaalooyinka waaweyn meelaha sida gaarka ay uga shaqayso amaba ay ugu badan tahay waa caasimada dalka ee muqdisho dad fara badani waxay aaminsan yihiin in mootadan ay fursad iyo shaqo abuur u noqotay dhallinyaro fara badan islamarkaana sababteeda ay hoos ugu dhaceen safaradii halista ahaa ee tahriibka oo ay tacabiri jireen da'yar fara badan oo khatar gelin jiray naftooda mararka qaarna suuragal ka dhigtay in lagu waayo dhallinyaro fara badan oo weli waalidkooda ay xasuusanayaan haddaba marka la fiiriyo mootadan hadda ka shaqaynaysa magaalada muqdisho oo aad u fara badan ma ku filan tahay shaqo abuurka dhallinyarada soomaalida maxamed cabdulaahi oo loo yaqaano suudaani oo ka mid a da'yarta waxbaratay ee ku nool muqdisho isla markaana daraasadaha ka sameeya arrimaha la xiriira dhallinyarada ayaa v o a da gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada uga waramay faa'iidada mootadan ay u leedahay da'yarta
aaminsanahay taas in ay u suurto gelisay oo ay aad u yareysay qulqulkii dadkii dhallinyarada aha ee hablaha iyo wiilasha isugu jiray ee tahriibka u baxayay ee dhibaatada badan ku marayay wadamada kala duwan ee caalamka muddooyinkii u dambeeyey weliba haddii xataa laga soo bilaabo sideedii sane u dambeysay wax weyn ayay ka tartay oo waxa ay hoos u dhigtay tahriibkii tirada badna dhibaatada dhallinyarada ay wajahayeen marka waxyaaba kala duwo loo baabaahanya waa jiraan laakiin hadda factor weyn ama qodob weyn oo saameyn kule tahriibkii inuu hoos u dhaca ayay noqotay bajaajta
inkasta oo shaqo abuurka mootadan ay ka heleen dhallinyarada ay tahay mid aan la qarin karin haddana qaar ka mid ah dhallinyarada kale ee aqoon-yahanka ayaa aaminsan in marka la eego shaqo la'aanta ka jirta soomaaliya ay weli tahay faanoole fari kama qodna cabdiweli xuseen oo loo yaqaano tawakal waxa uu aaminsan yahay in keliya mootadan aysan ahayn waxa shaqada abuuri kara loona baahan yahay siyaasad dhinaca dowladda ka yimaada iyo bulshada kaleba oo dhallinyarada ku nool magaalooyinka waaweyn shaqooyin loogu abuurayo
cabdicasiis tahriibta dhallinyaradu inay hoos u dhacday siyaabo badan ayaa dabcan loo sababayn karaa ilamana aha in bajaajtan muqdisho ka shaqaysay iyo qeybo kaloo kamid a gobolada ay tahay sababtoo ah siyaabo kale tahriibta horta way fududaatay oo berigii hore siday ahayd way ka fududahay hadda marka loo eego
marka waa la tahriibaad leh
marka weli tahriibkii waa uu jiraa laakiin marxaladihii adkaa iyo saxarihii liibiya ee la marayay ayaa dabcan waxaad moodaa inay dadku ay heleen wadiiqooyin kale iyo fursado kale oo dabcan taas ay kaga wiican karaan middan ah shaqo la-aantu inay weli jirtana marka cabdicasiis waa tagtid goobaha lagu caweeyo oo ay dhallinyaradu isugu yimaadaan galab ama habeen ha noqoto fiidadkii waxaad ugu tagaysaa boqolaal dhalinyaro ah adigoo meherada ka soo tagay ayaa maqaayada ku xigta mid ah haddana waxaad ugu tagaysaa boqol kale oo joogto wili waxaad dareemaysaa marka xaddiga dhalinyarada ee shaqalaanta ahi marka la fiiriyo kuwa shaqeeya wili xataa wax isku dhowmaa
laakiin suudaani ayaa mar kale ku doodaya marka la eego caqabadihii dhalinyarada ay wajahi jireen ee dhinaca shaqala-aanta ay hadda wax badan ka bedelan tahay mootada ay ku shaqeeyaanna marka noloshooda laga yimaado ay xitaa kaafiyeen qoysas badan
nin maanta inuu fiisa goosto oo diyaarad raaca awooda dee nin baahan oo shaqala-aan u eryaysa oo dhibaata haysta maaha halka owal lug iyo gaari iyo tahriib iyo bad laisku mari jiray oo liibi magafi ku qabsan jiray oo xabsiyo laisku garaaci jiray marka maantay ninka markaasi baxaya ee aadaya wadamadaas ee kaleeto ee kala duwan ee qaaradahaas dhaca ee diyaarad raacaya ma aha nin tahriibaya maahan waa nin iska caadiya nin iska dalxiistagay la midta marka tahriib hadduu jiro ma dhaha yani ma jiro laakiin number maanta saameyn kule dhalinyarada soomaaliyeed oo tahriiba ma jiro
mootadan soomaaliya waxay u noqotay fursad ballaaran oo dhalinyarada ay ku helaan shaqooyin inkastoo dakhliga soo gala uu aad u yar yahay haddana meelo ka mid a magaalada muqdisho oo kale ay aad u fara badan tahay waxaa la isweydiinayaa ilaa iyo inta ay ka sii shaqayn karto dal sida soomaaliya ah oo da'yarteedu ay aad u korayaan shaqala-aantuna ay aad u badan tahay cabdilcasiis barrow barnaamijka dhallinyarada ee v o a muqdisho
magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa waxaa ku soo badanaya dhallinyarada ku shaqaysata xilliyada kulaylaha cabitaano qudaar laga sameeyey oo ay ku iibiyaan waddooyinka magaalada ganacsiga cabitaanada qabow iyo iibsigooda ayaa kor u kaca magaalada boosaaso marka la gaaro xilliyada kulaylaha ee dadka ay ka xagaabaxaan warkan waxaa boosaaso ka soo diray wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf
xilligan oo boosaaso lagu guda jiro xilliga xagaaga oo kuleyl daran uu ka jiro magaalada ayaa tani waxaa fursad ka dhigtay dhalinyaro badan kuwaas oo hareeraha laamiga ku iibiya cabitaanka noocyadiisa kala duwan si ay dhaqaale uga sameeyaan inta badan hareeraha laamiga ayay dhalinyaradani ku iibinayaan sharaab iyo biyo qabow waxaana ku xiran dadka suuqa soo aada kuwaas oo dareemaya kuleyl maalinba maalinta ka dambaysa cimil ahaan ay sii kululaanayso abuukar haadi aadan oo ka mid ah dhalinyarada la wareega sharaabkan ayaa sheegay in xirfadan ganacsi uu la yimi xilliga xagaaga oo keli ah noloshiisana uu ku maareeyo dhaqaalaha uu ka helo
nisort magaalada xagaagi waxaa iska kulushahay dadka inta badana wax qabow ay aad u raadiyaan anagana qabowgas saas ayaan ugu kaafsatay inaan macnaha wax qabow sameyno wilitas waxaanu sirir anaga waxyaala qabowga aan sameyno meel ma fariisano gooyinka astaanada meelaha dadka ay ku badan yihiin oo bulshada ku badan tahay baan la tagnaa sidoo kale waxyaala kala duwan waan haynaa cabitaanka liin baa kamid ah cambaa kamid ah mushakal sidoo kale saytuun iyo batiiqaasaasna aan hayno weliba aad baa loo jecel yahay xilliga xagaayga cabitaanka aad baa loo jecel yahay
bal dadka maadaama ay xagaa tahay oo kuleyl boosaaso uu ka jiro cimilada kulushahay dadku sidee wax kaaga iibsadaan abukar
yuusuf waa maadsan tahay dadka waa sidan kore kugu sheegay inta badana kuleylaha saas wax una looma xiiseeyo dadka qabowgaas unbay aad u xiiseeyaan maadaama ay jawi aad sakiga kulul yahay marka taas ayaa keentay inay dadka wax qabow una cabbaan hadday noqoto biyo caada hadday noqoto biyo sharaab waxaalka hadday noqtoba qabowgaas aad loo cabbaa xagayga cimilada aad u kulul cimilada aad u kulul dadkana aad ba ologeynayaan dadka magaalada waa magaala iska shaqo dad aad u badan baa ka shaqaysta marka sid awgeed ayaan u sameynaa waxyaalaas qabowga ah dadkana meelada uga geynaa goobaha ay ka shaqeynayaan uga geynaa
ma xilliga xagaaga ayaa la timaadaa fursadan shaqo
ha xagaaga dadkii maadaama ay caruurta iyo haweenka ay magaalada ka xaga baxaan ay iskugu saraan rag keliya marka anaga qabowgaas ayaan dadka aan u sameynaa oon dadkan ayaan ka gadanaa
dadku sidee u cabaan
waa cabayaan dadka waayo naf kulul qabow la raadinaysa wayna cabayaan qofkii laba cabaya qofka sida cabaya qofka hal cabaya marka dad baa caado kushubta oo safaran usii qaata dadbaa safaro oo sacaad usii qaata marka adigu qabow cina diidi mayso waa la cabayasa yuusufow
mararka qaarkood mala kulantaa caqabado aad ka dhexlaysid ama dadka ay kugu sameynayaan bulshada
yuusufow waa maadsan tahay bulshadan waa bulsho kala duwan qof fiican iyo qof raasanbu way leedahay way leeyihiin een wadaada marba malacdii ku soo dhacday oo soo dhaceen hadana een waxaan ka tagay karnaa ka tagaa waxaan kala miga qofka isku sanay deebashada Soomaaliland dhex gasho waxaan celiya laakiin inta badan ama badna dadkuna san baad u fiican oo mid qanay een aad noqon dhex xadiya een wax qodo hada oo saas oo hada ama aan ku dagaalamana ma jiraan saas oo isoo raasib jeesh ku jiraan
Ismaan Cali Aato oo aan kula kumay bartamaha laamiga Boosaaso isagoo taagan oo markaasi sharaab ku iibinaya laamiga ayaa sheegay in shaqo la'aanta ka jirta magaalada ay ku kaliftay inuu iibiyo sharaabka noocyada kala duwan balse waxa uu sheegayaa in xagaagan uu ka dhaqaale badan yahay xagaagii hore maadaama si xawli ah looga xagaabaxay magaalada oo kuleel daran uu ka jiro
waxaan ku iibiyaa waxaan ka mid ah dhalinyarada sheexaaga sharaabka ku iibisa baan ka mid ahay xareera laamiga markani oo iska maasha Allah walaal alxamdulillah xilliga xagaaga uu iska fiican yahay waxaan ku fiiri maasha Allah wakaalay arag waxaan ka mid ah dadka adeer sharaabka iga cabay Soomaali inuu magaalada Boosaaso waa kuleel xilliga xagaaga dadkuna waa aragtay shaqlaan baa ka jirta magaalada markii xilliga xagaaga waxa ayaa waxyaabo yar yar ka iska dhaqdhaqaaqay buu ka mid yahay sharaabka markaa marka walaal hadal walaal maasha Allah marka xagaaga kaliya ba shaqeynaa inta kale ma ba shaqeynaa ba qowaha oo kale walaal dadka caadi oo isku jira wiilasha ciyaarka dugsiyada laga fasay iska soo dadday xagaaga taa iskuulna jirin iyo waqti qaadkan waa joognaa waa ogtahay gabdhaha qaadolayaasha waxa soo dhan ba sharaabka ka iibinaa dadka caadiga socotada dhalinyarada iyo waxa kamid ah liinta cambaha caanaha mushakalka iyo saytuunka waxa soo dhan waa qasnaa marka walaahay wuu iska fiican yahay haddana inkastoo xagaa lagu jiro magaalada Nacleys ka tahay
xilligan xagaagan iyo xagaagii hore goorma maxaa isleedahay inuu dhaqdhaqaaq badanayso
niyo horta xagaagan aad buu suuqa u liita xagaagan magaalada waa iska xun dadka intooda badan waa xagaa baxeen kuleel daranna waa jiraa marmarba wuxuu gaaraa 40 digrii marka niyo xagaagan suuq aad buu xun yahay magaalada waa iska xilowey wax dhaqdhaqaaqayo male waxaan ku yidhi kii horaa la qaatay kan may suuqa iska xun yahay ma fiicna
ilaa iyo goorma sharaabka ka dhamaadaa marka
wallahi marmar waxaan ku gaaraa casirkii marna wuxuu iga dhamaadaa labadii dii hadba suuqa ku xiran yahay marmarba wuxuu ka dhamaanaya adiga koodii barki meelaha
dhalinyarada oo kusoo badanayaan sanadkan hareeraha laamiga adigu halkana joogtaa nin kaloo dhalinyaro halkaas jooga abu kraaso aragnay halkaas uu jooga maxaa u maleynaysaa marka fursadan dhalinyarada ay uga faa'iideysanayaan
wallahi ni waa fursad aad iyo aad qaali u ah waxaan ku yiri hadirda wax kale magaalada la qabanayana ma lahan marka wallahi maasha Allah dhalinyarada hadda intooda badan waa aragtay mid halkaas u taagan mid halkaas u taagan midna waa halkaasna taagan adiga magaalada 200 waa ka badanahay inta sharabliyaasha hadeer inta reeraha wadooyinka ay taagan yihiin oo iibinayaan sharab lagu iibinayo waa qofku ma socon karo xogaa iska xaraadaya sharabkan waa deegan kale waxa la siiyaa $1 bar iyo $2 anagu laakiin waxaan siinaa 0.4 iyo 0.3 meelahaas taagan dadka intooda badan xamaaliyaashi waxa sanaga yidhaahdaa
dhinaca kale mahad gacash oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah ee dalka dibadiisa wax ku soo bartay ayaa dhiirigeliyay dhalinyaradan la yimi hal abuurka ganacsi waxaana dhalinyarada kale ee shaqo la'aanta ugu baaqay inay la yimaadaan hal abuur noocan oo kale ah shaqadana ay tahay shaqo uu qofka nolol maalmeedkiisa uu ku dabarayo
anagu aagan baa ka shaqeyna maalinta wax laga yaabaa inaan 5-6 koob aan cabno oo sharaaba magaalada isku sicir maaha waa kala qaalisan tahay marka anagu qof walba jeebkiisa ku xisaabtamaya meelahan oo kale baan imaanaayo sharaabka ka cabna sharaabka dacbi waxa weyaan camba la yidhaahdaa ama mango runtii qiimihiisana waajib bares weyaan waa 0.4 marka taasa waxa laga yaabaa maalinta inaan 5-6 jiran kusoo noqono meesha sharaabka ka cabno wallaahi kuleelku marba 4 gaaraa sanadkan lama maysan karo qiimihi lamana qiyaasi karo marba arkaysaa 38 mar 4 ay kuwa maalmood weed gaaray kule maanta xoogaa dabeyl baa jiro dabeeshada qaranaysa dabeeshada goodo kulku waa ku xiga
mahad waxa ka mid tahay dhalinyarada magaalada Boosaaso ee aqoonyahanka ah ee dalka dibadiisa wax ku soo bartay hadda Boosaaso jooga bal ka waran dhalinyaradan laamiga sharaabka ku iibinaysa oo soo badanaysa iyadoo ay jiraan dhalinyaro kale oo shaqadaani u arka shaqo liidata
runtii wallahi horta waa muhiim saasheen ay wadiso runtii anagu waxaan ahay saasheegtay reer Boosaasood ee magaalada ka shaqeeya anoo arkaya meelo qabow inaan geli karo waxa aan aan u imaadaa dhalinyaradan laamiga wax u gadgadanaysa si aan aniguna wax ugu faa'iideeyo ayaguna wax u qabsadaa lacagta wax kaga iibsanayo haa saas darteed baan ugu imaadaa meesha ayagaana kale mar walba macmiil la ahay wax ka iibsadaa wallaahi waa soo jiidasho weeyaan waa runtii waxaana ku dhiirigelin lahaa dhalinyarada magaalada Boosaaso shaqo la'aanta haysa inay ayagu laftirkooda shaqada ka xishoon ma wax kasta aad bilowdaa dagaar gacan qabato haddaa sharaab shiida hadii aad dhul xaqdaba كل شغل وشرف مركا أبو هاي السنة مع سديه إنت حفيز بتيه كذا شغل ماشي كا 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 كارك كذا ذي ناكك شاء مركا وحن أوران الله هذا شعبك مقابل بوصلة صام اللي يرد جوكت مقابل باقي المتضع إن اليوم مركو رجع عصي بلابان أنا حبيت أنا هذا أما نن عورجنا هذا مركا مركا تواضع بلابان أيضا تكرس كي من دون تشا والله يرتدي فانكو مركا حالة دبتاعي تكسو أو باهذا الأركو فانكو مش ركب حياة marka doonto ku qasbi saynaad wuxuu na daqajiso marka aan ila dhalinyarada ku boorin laha in inaan laga faan shaqo kasta noqoto in marka hore wax la bilaabo waxa doonta noqoto macbitaan shid shaqadana waa shaqada ugu wanaagsan oo uu nadiifsan macbitaan baa soo jeedisa waa iibinaysa waxa dhibaato ayaa ku keenaysa male haddii ninkan la yiraahdo halkan aan sharaab ka iibsanayno caata la yiraahdo muddo laba sano ah meesha uu ku iibinayay anuu waa iimaanay oo ka iibsanayay wallahi waa nin reerkiisa ku biisha waa ku nool yahay qof tuugsanayo waa dhaamay oo shaqaysanayo marka saasiyey baa ku dhigin la leeyahay gobolna
wali magaalada Boosaaso waxa lagu guda jira bilaha kuleelka dadka ka shaqeeya magaalada ee Muruqmaalka ayaa u badan kuwa ku xiran oo cabitaanka ka iibsada dhalinyaradan kuwaas oo aan xamili karin kuleelka Yusuf Maxamuud VOA Boosaaso
intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii dhalinyarada oo todobaadkan aan idin la socodsiinayay anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samakaab haddii barnaamijku uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga internetka ee voasomali.com intaan barnaamij mid kan la mid ah idin kaga soo gudbin doono dhammaanteen waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo
wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idin kaga imaaneysa Washington galab wanaagsan mar kale dhageystayaal mas'uuliyiinta dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay dhameystireen dhismayaasha shan xarumood kuwaas oo ka mid ah sagaalka degmo ee ay Hargeysa ka kooban tahay mas'uuliyiinta ayaa sheegay in degmooyinka kalena ay ku jiraan qorsheyntooda haddaba qadar maxamed cabdulla ayaa dhismayaasha la dhameystiray iyo kuwa qorsheyntooda ay socoto ka wareystay ku-xigeenka duqa magaalada ahna kusimaha duqa Hargeysa qadar axmed cumar
khayr waxaan aan kuulay walaal aad iyo aad baan u mahadsan tahay iyo guud ahaanba fiyow aad baan ugu mahadnaqayaa ee xaqiiqatan dawladda hoose Hargeysa waxay waday isbeddello waaweyn oo ay ku hagaajinaysay xagga maamulka sidoo kale waxay waday xagga dhismayaasha horumarinta magaalada iyo kaabayaasha qaalahaba in habka maamulka faylasha dhulka isbeddelo weyn baan ka sameeyay waxa jirtay barigi hore qofka fayl ka soo gala dawladda hoose inuu muddo la kadeednaan jiray oo faylkiisa uu qaadan jiray bilo amba sanado mararka qaar kood isee imika waxaan ku dadaalnay oo aanu cayinay faylku inaanu ka badan 10 cisho inuu qaato oo talaam kale wuxuu qof ka soo bilaabay degmada degmada markuu soo bilaabay madax qorshaha degmada xogeyaha degmada gudoomiyaha isla markaa wuxuu soo gaaray xafiiskii dhulka hadana wuxuu soo gaaray gudidi fulinta isla markaa si degdeg ah wuxuu ku dhamaanayaa faylkaasi muddada 10 ka cishaa hadaan ku yareen waxaan doonaynaa inaanu inta ka sii yareyno oo muddadan ka sii koobno oo useriski ay ku soo dhici jireen faylasho inta laga sii koobo maalinta maanta ka dambeysa la sii koobo maanta ugu dambeysay waxaan ku jirnay shir weyn oo laga arrinsanayo arrimaha dhulka iyo caqabadaha hortaagan xal iyo xulul waarana insha Allah binnay kirimo laga keenay hadii ay beedmo marka dawladda hoose Hargeysa aad iyo aad bay falasho dhameysay oo u fududaysay
inuu aba qaadno xagga cashuuraha soo ayaa ayaa markiiba dadka ku soo dhacaya een bahadaad isul taagtid arinta cashuuraha
falasha waxa jira dhowr kun oo fayl oo yaala xafiisyada cashuuraha ee beemowanka iyo beemantuuga oo aan wali cashuurtoodii muwaadiniintu aan bixinin waxa jirta qofku markuu muwaadinkii salaan kale faylkiisa soo diiwaan gashado ee degmada ka soo process kareeyo ee uu soo dhameystirto waxa yimaadaan xafiisyada cashuuraha lagu qabto sida kale wareejinta iyo xafiiska dhulka een waxaan sameeynaa marka aminka inaannu kala saarno oo liisaskii aanu saarno oo ololo ku galno oo faylal badan oo muddo dhaafay ayaa yaalay waxaan ku soo nadeeyay inaan bir dhaweed media ka hadalnay oo lahayn faylasha cidii soo doonay weeydo cashuurta iska bixinayda faylashooda sidii sharciigu dhigayay waa la cancel gareyn doonaa oo waa la gubi doonaa ama waa la baabin doonaa een haddana waxaan sameeynaa inaan muddadii bal dib isku leeyagno dib u qabano waxa jirta qofka muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay warqadiisa ku qoran 90 days in faylkiisa oo waxa lagu baabiin karo lagu kasal gareyn karo oo dawladdu hoose ay xaq u leedahay warqad muddo 3 bilood markaa iminka bil ba dhamaatay waxay dadweynuhu haystaan fursad ah in bishan July iyo bisha August ay feelashooda ay ku soo dhameystirtaan oo cashuuraha iska soo bixiyaan wixii ka dambeeya markaa hadda waxa waajib doona amba ganaaxiyo ambada feelasha in si rasmi ah dawladdu hoose argeysi go'aan uga qaadato in kansal gareyso oo deegaanka difnimada lagu soo saaro oo marka laga tirtiro feelasha
dadka ganaax ba ku dhacay ee hadda xafiiska tagtaan dadka qaar kood markaa ay moodayna cabsi qaadeen marka ma saddexda bilood ka dib ama ganaax ka soo horeeyay
meena ganaax ka soo horeeyay ma jiraan imika xafiisyada waxaan u daadajinay waliba digmooyinka oo qofku inuu ku soo bixin karo xafiiska ee talaano kala cashuuri kala wareejinta ee premium flankiiba inuu digmooyinka tagi karo oo feelasha hore cashuurtii halka ku soo bixin karo waxaan doonaynaa inaan gaarno dadweynihii feelasha lahaa badanaa waxa dhacda feelasha inay ka shaqeeyaan niman mukhalasiin oo u fududeeya in muwaadinka u dhaxeeyo iyo dawladda hoos u dhaxeeyo oo iyaguna si sharci ah liisamo u leh waxa jirta marka qofka muwaadinka in feelkiisi si toos ah loola xiriiri karo oo degmadii uu ka tirsanaa salaanka degmada Ibrahim Koodbar ama degmada Nimkaan Fadhina Axmed Cali Haaroon haduu qofku feel uu ka soo diiwaan gashaday in uu si fudud ula soo xiriiri karo gudoomiyaha degmada shaqaalaha degmada cashuurtana halkaas si fudud ugu bixin karo marka wax ganaaxo iminka la saaraya ma jirto maxaa yeelay cashuurta waa ta guryaha waa ta wadooyinka lagu dhisayo waa ta degmooyinka lagu dhisayo waa ta baahiyaha kala duwan ee waxbarashada ee adeegyada kale ee dawladda hoose ay qabato ee caafimaadka waa ta wax lagu qabanayo
in mayr ku xigeen xagga kale hadeen uu nimaadno waxa jira in dhismayaal xarumaha dawladda ee hoose degmooyinka magaalada Hargeysa maxay idin qabso
walaal khayr oo aad iyo aad mahadsan tahay wadaagsanta dawladda hoose Hargeysa waxay ka kooban tahay magaalada Hargeysa 9 degmo ka kooban tahay 9 degmo caasimada Hargeysa 5 degmo ka mid ah maanta way noo dhameystiray yihiin oo degmada nimkaan ku shaqeynayna Axmed Macan Haaruun ay ka mid tahay oo degmada Maxamuud Heebe ka mid tahay degmada Ibrahim Koodbuur degmada Maxamed Moogiye degmada Axmed Dhagax shanta degmo dhimistreen degmada iyaduna waxa ay imika soo raacday gacan libaax oo dhismihii ay ku jirtay markii hore la dumiyay oo la dhameystiray dhismihii kalena marka boogiisi uu socdo oo dhameystiray waxa inoo wixii imika degmada la xilaa taga June oo iyaduna qorsheedu dhameystiray yahay meeshii laga dhisi lahaa iyo barsaskeedina uu socdo degmada gacma dheera iyaduna dhulkeedii waan helnay oo iyaduna dhismihii insha Allah dhawaan waa la bilaabayaa degmada Kuustan ka meena iyaduna meel fiican bay ku taalaa iyaduna qorshaan uga socda weyn 9 degmada caasimada Hargeysa waxa loo dhisay guriyo qas iyo loo dhisi doonaa inta harsan intii hore dhamaateen guriyo qasri oo aad qurux badan oo bulshada loogu adeegi karo oo bulshadu muxuu cashuurta bixinaysaana meel nafisa oo cashuurtooda ay ku bixin karaan oo ku farxi karaan ayaa loo dhisay inta waxay noo dheer kaabayaash dhaqaale kale oo wadooyinka caasimada Hargeysa inta wado ee loo dhisay tiro male sanadka ugu yaraan waxaan dhisnaa 3-4 wado ayaa la dhisaa ambas 43 km ayaa sanadkii ugu dambeeyay imika aynu dhisnay wadooyinka waxa dhex la raacaa ee drainage-yadoodii sad drainage-kii meelihii dadku ay marayeen biyo mareenadii ee meelaha wadooyin casri ah ayaa muxuu laga dhisay maanta magaalada Hargeysa
kaasi wuxuu ahaa ku xigeenka duqa magaalada Hargeysa Qadar Axmed Umar oo uu ramayay Qadar Maxamed Akulle haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Abdulcasiis Axmed Barrow
sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanayay dhalinyarada halabuurka ah ee qoraya buugaa kala duwan kuwaasi oo ku saabsan nolosha dadka dhalinyarada iyo sidoo kale caruurta haddaba dad fara badan ayaa waxay isweydiinayaan buugaagta ay dhalinyarada qoraan sababta saameyn bulsho ay u yeelan lahayn marka loo eego buugaagta kale oo ay qoraan dadka waaweyn ee soo waayay badan soo noola ma qoraalka dhalinyaradu ay sameeyaan ayaa nuxur badan lahayn mase dhalinyarada ayaa raadinayay bulshada wax si weyn saameyn u yeesha waxaa dooda igala qayb galaya weela daahir oo ah qoraal dhalinyaro ah oo Muqdisho joogta iyo Cabdiraxiin Daacad oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho dhammaantiin soo dhawaada waxaan rabaa inaan ku bilaabo Cabdiraxiin Cabdiraxiin buugaagta ay dhalinyarada qorayaan Muqdisho ku nool maxaa lagu tilmaami karaa maanta markii aad fiirisaa aragtidaada
Abdulcasiis horta waa mahadsan tahay dabcan waxaan aragnaa markasta iyo sidoo kale in ay Muqdisho iyo gobolada wadanka Soomaaliya xitaa dalka dibadiisa lagu soo bandhigo buugaag juhdi badan ay geliyeen dhalinyaro badan oo halcaruur leh rabaan isaga in maskaxdooda ay shiilaan laakiin nasiib darro أنا وحن قبائل عن وحن لقى فائدين وقت هس وتدق الربيع إن أي كعمل فلان عم أي وحكة فائدين إذا جهد بدن قلين تاس أو أصلية وحن يتجبر كعبورتي تدق وقت بدن قلي بوقت صار صاري ربي يشجع إن مسكح هذا إزواجه لأن وحكة صابن دكان تدق إن أي وحكة فائدين
واتهاي ويلو وحن ربع أرنتاس بل إن تكجوت ما دام قراتهاي ضد عبد الرحيم داعد وقبو ما قبت هذه
أنا لابد نعبو دتك وين لابد يسامنت إلي أنا يرد أبا وحاوة مقعيس دوديس وكسود دي لابد دتك وين بواق القرآن يبوك ودان يرى قرآ لقيا ودان يرى دان يرى دان عنا قفة دان يرى وكفي عيني مرمر لقيا وشوك هني عوان قفة دار سمس هني يستدو حوقه يجهد وقلين
تصارو كلا قراءة هاي بواق عروريد يشيكوين بدانات قرتي كو بدان نواد خريسي waxaad eega waranta waqtiga ay qaataan buugaagta dhalinyarada ee quraan ma la dhigi karaa waa mid loogu tala galay xilligi loo baahnaa in la soo bandhigo xogti loo baahnaana lagu qoray mise waa buug un hayiga la galiyay buug la qoray kadib la iska soo saaray markaas fiiriso inta badan dhalinyarada
ee laba isku gudubta ee aad soo maasanta ee waxa la yaabo qofka inuu bilowin yani buug uu ku qoray yani ee ka tahay yani wax qor leh marka qaar ee ka tahay qof ee ciwaanka doortay labada isku gudubta ee buug marka la fiirinaa qof uu soo xiisay ciwaanka iyo hab qoraalka qof uu qoray iyo laga fiiriyo inta badan inta buug soo akhriyay ee buug badan ee la qadaray saameeyay la jira iyo kuwa yani asalada yani
waxyaabaha adiga aad rabtay inaad ka dhax aragto oo muhiimka aad islaada haway ahayd oo waliba daayirto ay qoreen maxaa kamida
horta abdulaziz aniga waxaan qabaa dood ah ee buugga ama qof daayir ha qoro ama qof weyn ha qoro ee bulshadeena dabcan rabo in ay ka faa'iideystaan buugtan akhriyaan ee dabcan kama faa'iideystaan sababtoo ah aad leeyahay dadka Soomaaliyeed xagga akhriska aad ay qabaan ee degdeg ee anigu marka dood aan qabay tahay buugaagtan markasta la soo bandhigayo dadku faa'iido badan kuma qaban sababtana ama ciwaanka loo soo kulleeyo ama isaga ciwaanka loo qaboojiyo waxa aragnaa oo kaliya markii habeenkii la soo bandhigo kaliya in meeshaas dadka lagu qalaacudiyo oo dadku isugu hambalyeeyaan laakiin wixii ka dambeeyso waxaan leeyahay buugaas dulucda ku jirta ama muhiimadda sheekaysku jirta ma fiiriyaan oo qarkood waxa laga yaabaa 195 aysan buugga wada dhammaystin aqna haaf uga tagaan ama buugga labaad ama buugga saddexaad
oo marka aan waxa leedahay waqti badan iyo soo jiidasho badan uusan lahayn marka la bilaabo in la akhriyo
tusaale ahaan qofku markuu horta faa'iido gormo helaa markuu buuggii inta u fadhiisto juhdi geliyo wada dhammaystiro dadkeenu marka 195 wax badan ayaa arkay dhalinyaro badan oo arkay dad badan oo arkay oo buugaagooda marka tira buugga ma dhammaysamaya ma dhammaystiraan meel dhexe uga tagaan inta durucda iyo muhiimadda ama faa'iidada laga heli lahaba buugga lama gaadhnaan qalaba calayg sababtoo dad Soomaaliyeed degdegaad u badanaa ku jira
haye weylo nuxurka buugaagta aad qorteen waxa la leeyahay in la dhammaystiro oo dadku ay waqti badan sii gelin karaan tayadaas looma yeelo bal aan adiga ku imaado buugaagta sheeka caruureedka ayaad qortay waqtiga aad gelisay bal ka sheekee
horta bugun kala qoray wuxuu u baahan yahay jihdi badan oo baahan waqti gelisid ani waxay cilmi baaris ahayd waa wax dhaqan ah oo af yani hadal in loo soo rogo yani qoraal ay ahayd aad u dhib badan tan
waa gartaa
marka wax dhaqan marka raadinaysay waxa ina waqti badan aad geliso dad yani oo adiga cilmi ka weyn yani oo mas dhaqanka dhaqiiqan ila la kaashito
haye
marka aan waxa isleeyahay yani wax iga caawiyay buugga inta badan ee islaha yani tayadii wax u yeelay yani maadaama dad iyo weynay macnaha la kaashaday tafsirka iyo macnaha iyo tashigiisaba in aydan qayb macnaha ay wax tarkiisa macnaha oo saameyn ku leeytaas aaminsana
buugag dhowr ayaad qortay ayaa cadde haye
abdulaziz waxaan rabaa wiilo inaan su'aal weydiiyo walaashay wiil dabcan waa qortay buug badan waxa laga yaabaa waqti badan aad gelisay juhdi badan gelisay qarash badan kaaga baxay haddana weli ma aragtay wax shid baaga oo kaaga yimid dadkii soo akhriyay ay ilaaleen buugaagu muhiimadaas uu leeyahay mise waa sida dadka kale aragnay ay lamid noqotay
dadka inta badan ani oo buugaagta yani igu hand ilaa meelo badan ay soo dalbaday dadka inta badan dadka iga qaateen oo maanaha asxaabi dad badan isku jiraan yani oo xiiseynayeen qoraalada sameen inta fi baa iga soo noqday ay ku dhahay yani waxa waa hor u sii wad qoraalkaada hala waarana wax badan oo wanaaga iga soo baxay
waatahay waqtiga
badina qorna ay ka igu dhiirigeliyeen baan
waqtiga uu ka qaatay wiil marka aad fiiriso mid ka mid ah buugaagta aad qortay oo kale waqtiga iyo juhdiga galay bal dhageystayaasha iyo innaga noo sharax
walaa waqtiga qaar marka ku daashay meel iska dhigido iska tuuro mar aan meel ah hadda iska dhigo iska dhaafay oo haddana sanadka bacdi laba sano ka bacdi hadana soo bixiyay
oo waqti badan aan ka qaatanada marka
haa afar sano anis ku hoo baaday afar sano macnaha ayuu yaraa midka macnaha oo buug macnaha isla waqti yari afar sano iga qaatay
Cabdiraxmaan marka aad aragto buug afar sano la qorayay oo juhdiga aragta la geliyay in si fudud aad u tiraahdo macno badan iyo xog badan dhalinyaradu ma qoraan soo mid aan la qaadan karin ma
cabdiraxiis horta buug qofku uu qoray muhiimad ma laga weynaayo boqolkiiba sagaashan laakiin aniga doodayda waxa ay tahay oo ku agtay ku qotantaa dadka la rabay inay ka faa'iidaystaan seytaan uga faa'iidaystaan sababtoo ah maba aragno feedback laga soo saaro marka duruufo badan oo jira iyo dhibaatooyin badan oo dalka ka jiraan ayaan u kasbanay
waa tahay si marka dhalinyarada buugaagta ay qoraan ay u noqdaan kuwo tayo leh oo bulshadu ay ka faa'iidaysato oo saameyn nololeedna abuura maxaa loo baahan yahay wiilo kulle buugaag badanna waad akhrisay adigana qoraaba tahay
horta waxaa loo baahan qofka qoray horta waxa uu qoray inuu horta wax badan ka akhriyo wax badan ka yaqaan oo ciwaankaas uu doortay wax badan wixii la xiriira dhan wax ka akhriyo midaas kana afka wax ku qoray waasana wax si fiican u barta afsuuq waxma lagu qoraa afka saxda macnaha wax lagu qoraa marka kaasina iska saxa in wax badan ka barto waasana wax badan akhriyo
ma loo baahan yahay in la iska saxo oo dadka ay
bartaan
Cabdiraxiin soo dhowo aragtidaada si qoraalka soomaalida iyo buugaagta ay sameynayaan dhalinyarada ay noqdaan kuwo tayo leh maxay kula tahay in loo baahan yahay aragti ahaan maxaad soo jeedinaysaa ilaa wax badanna waad akhrisay buugaagtanad ku xiran tahay
cabdiraxiis dabcan horta burburkii dalka soomaaliya iyo dowladnimadii waxyaabaha laga dhaxlo waxay ka mid tahay in meel kasta in soomaalidu ay ka naafowday ama ay ka burburtay oo dhibaatadu ay baahday waxaa ka mid a tusaale ahaan afka soomaaliga oo kale waa la qoray laakiin refreshment iyo abdeed laguma sameynin waxaa arkaysaa qof iskuulka soo qalin jigay ama jaamacad kasoo qalin jigay haddana aan garanaynin isisaabkii sheeg eryadii ama xarfihii soomaaliga buugaag badan oo dad badan ay qoreenna waxaan ku aragnay sheeg qaladaadkaas iyo tiftir haddii soo mari xataa aan si fiican looga tiftirin ama aysan soo marin qofkii tiftir ku wanaagsanay oo marka aad jumladii aqnii sida kale ay meel kale kula geliso ama soomaaliga letterkiisa uu qalday yahay markaana waxaa isleeyahay haddii la helo dad badan oo afka soomaaliga hodan ka ah tifirtirkooda aada u fiican yihin maskaxdooda joogto la kaashadaan dadka buwaagta quraya dhalinyarada soomaaliyeed ee jurdigan iyo maskaxdan gelinaya waxaa la heli karaa af somali buro oo wanaagsan oo jiilka hadda kadib soo koraya naga dhaxli karaan marka waxaan isleeyahay shaaga haddii la helo dadkaas ama la raadsho ama qofka tifirtirka wanaagsan marka buuga qofka uu qorayo jurdi badan oo geliyo waa jiraan dad helay af soomaaliga hodanka ah laakiin haddana maquda fila boqolkiiba inta ugu badan buugaagta marka aad fiirsado cabdicasiisa xataa aad ka soo saara qaladaadka ugu badnaa oo xagga qoraalka ah marka aniga aragtideedu waxay tahay in horta kow aan jurdiga saarno waxaan qorayno waa af soomaali wax ay ku qorayihiin in afkii soomaaliga oo aan lahayn oo aan halkii luuqadeed in aan xoogga saarno horta aan tififtir wanaagsan u helno dadis marka taas waaye dhalinyarada juhdiga badan geliyey buugaagtan soo sameeyeyna waa u hambalyanaya horta marba inaan niyo jibiyo laakiin sababta aniga aan arrinta ugu soo jeeda waxay tahay qaladaad badan ayaan ku arkay
aad ayaad
umaa dadkuna waa ilamidu markay qaladaadku ay bataan waxay leeyihiin qofkan waa qof barbaratoya qoray ama buuga mabal soo tiftirin baaba
adoon baan santeen weela daahir iyo abdirahim daacad sida wanaagsan ee barnaamijkan qaybta uga haydeen agaar sanalas socotaa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dooda gaaban anigu abdulcasiis barrow muqdisho joogaa idinla socodsiinaya nabadgelyo
mahadsaned cabdicasiis barrow oo nala socodsiinaya dooda gaaban markana afghanistan roob xoog leh oo ka da-ay bariga dalka afghanistan ayaa dilay ugu yaraan 40 qof ku dhowaad 350 kalena way ku dhaawacmeen sida ay saraakiisha taalibaan sheegeen warbixin ay arrinkaasi ka qortay wakaaladda wararka associated press waxaa noo haysaa cashe ibraahim aadan
dadka ku dhintay duufaantii isniintii waxaa ka mid ahaa 5 qof oo isku qoys ahaa markii saqafka sare ee gurigooda uu ku soo dumay degmada la yiraahdo sorkh road sida uu sheegay afhayeenka gobolka sadiiqullah qureyshi 4 kale oo qoyska ka tirsan ayaa ku dhaawacmay sharafaad zaman amar oo ah afhayeenka wasaaradda caafimaadka dadweynaha ayaa sheegay in 374 qof ee dhaawaca ah loo keenay si loogu daweeyo isbitaalka gobolka Nangarhar oo laga keenay Jalalabad oo ah caasimadda gobolka Nangarhar iyo degmooyinka u dhow ilaa 400 oo guri iyo 60 tiirar kuwa korontada ah ayaa ku burburay Nangarhar ayuu yiri Qureyshi korontada ayaa laga jaray meelo badan waxaana jiray isgaarsiin kooban oo ka jirtay magaalada Jalalabad ayuu yiri khasaaraha ayaa weli la qiimeynayay Abdulwali oo da'diisu ay tahay 43 jir ayaa sheegay in khasaaraha intiisa badan uu dhacay saacad gudaheed dabaylaha ayaa ahaa kuwa aad u xoog badan oo wax walba ku afuufay hawada sare taasina waxaa xigay roob xoogan ayuu yiri gabadhiisa yar oo 4 jir ah ayuu sheegay inay soo gaareen dhaawacyo fudud ururada gargaarka ayaa si degdeg ah ugu cararay goobta iyagoo sidaasahay gargaar ah iyo sidoo kale kooxo ku wareega goobta agaasimaha guddiga badbaadinta caalamiga ah ee Afghanistan Salma bin Aisa ayaa sheegtay in kooxdeeda ay sameynayso qiimeyn iyo bixinta adeegyo caafimaad oo degdeg ah si socoshada masiibooyinka cimiladu keentay ee Afghanistan waa in ay sabab u tahay walaac aad u weyn 10 sano oo iska hor imaada iyo dhibaatooyin dhaqaale ayaa ka dhigan in waddanku uu la kulmay dib u dhac isdaba jooga isagoo isku dayaya inuu cagihiisa isku taago xaqiiqda murugada leh ayaa ah in haddii aan la kordhin taageerada ballaaran ee deeqbixiyaasha iyo beesha caalamka ay in badan oo kale naftooda ku waayi doonaan ayay ku tiri hadal qoraal oo ay soo saartay bishii May roob mihigaan ah oo aan caadi ahayn ayaa dilay in ka badan 300 oo qof waxaana ay burburiyeen kumanaan guri kuwaasoo u badan gobolka waqooyiga ee Puntland sida ay sheegtay hay'adda cuntada adduunka ee WFP dhanka kale wakaaladda wararka rasmiga ee Taliban Bakhtar ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan 17 qof ay ku dhinteen 43 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu bas ku rogmaday subaxnimadii talaadada waddada weyn ee isku xirta Kabul iyo Balkh ee waqooyiga gobolka Puntland lama sheegin sababta keentay shilkan baabuur balse waxa inta badan dalka ka dhaca shilalka noocan oo kale ah oo ay sababaan wadooyinka oo aad u liita
mahadsanid Aisha haddana kaalmihii heesaha codkaas iskala jeeya u dambeeyay idaacaddeenna galabnimo tan idaacaddeenna fiidnimo nabadgelyo
Hay jabi ruuxina